VOA. Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA si toos idinkaga imanaysa mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. fiid wanaagsan dhammaantiinba. Waa jimce 7-ka bisha January sanadka 2023. idaacadda caawiya dunida waxaad la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada aad ku daawan doontaan aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid a dalka Jabuuti oo soo xidhmay waqtigii loogu talagalay in xisbiyada siyaasadeed ay kusoo gudbiyaan sharciga ay kaga qaybgelayaan doorashada baarlamaanka.
xisbiga UNB baa soo dhigtay iyo waxaa soo dhigtay isbahaysi ama la dhaho CDU iyo IRT. waxaa kaloo soo dhigtay xisbiga UDG ala sabeexna liisas kale ayaa kasoo dhigtay iyo carta iyo meel kastaba.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho kadib weerarkii Al-Shabaab dhowaan ku qaaday xarunta gobolka Banaadir iyo guud ahaan howlgallada ka dhankaa ururka Al-Shabaab. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacaddeenna caawa, hase yeeshee markii hore. marka hore warkii dunida. dowladda Azerbaijan ayaa maanta sheegtay in shaqaalaheeda safaaraddeeda magaalada Tehran ee dalka Iran ay dadgureynayso iyadoo dowladda Iran ku eedeysay inay geysatay weerar argagixiso kadib markii weerarkii safaaradda lagu qaaday lagu dilay madaxii amniga islamarkaasna lagu dhaawacay laba ilaala safaaradda ah. dhammaan mas-uuliyadda weerarka waxaa leh Iran, waxaa sidaas yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Azerbaijan aysan hajizada oo ka hadlay warbaahinta oo la hadlay warbaahinta gudaha. waxa uu sheegay in ololaha ka dhanka Azerbaijan ee dhowaanahan ay wadeen warbaahinta Iran u dhiirigeliyey weerarkaasi. hajizada ayaa u sheegay telefishinka Turkiga waa turshe ku hadla ee TRT Haber TV in shaqaalaha safaaradda laga soo daadguraynayo dalka Iran. hajizada dhinaca kale madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa Twitterka ku yidhi waxaan si xoogan u cambaaraynaynaa weerarkaasi argagixiso. dhinaca kale afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Nasir Kinani ayaa sheegay in Teheraan ay si xoogan u cambaaraynayso weerarkii hubaysnaa oo nasiib darrada keenay dhimashada hal qof. Kinani ayaa intaasi ku daray in baaritaan hordhaca oo la sameeyey uu muujinayo in qofkii weerarka geystay ay dhiirigeliyeen arrimo shaqsiya oo isaga u gaara. walaaca kuuriyada koonfureed ay ka qabto in Maraykanku hub nukliyeer ku difaaci waayo iyo in kale haddii khatari kaga dhimaato kuuriyada waqooyi ayaa la filayaa inuu noqdo qodobka ugu weyn ee socdaalka xogeeyaha gaashaandhigga Maraykanka Lord Austin kaasoo booqan doona magaalada Seoul. Austin oo isniinta tegaya caasimadda kuuriyada koonfureed ayaa la filayaa inuu la kulmo madaxweyne Yoon Suk Yeol sida uu ay sheegtay warbaahinta kuuriyada koonfureed. horantii bishan Yuun ayaa warkiisu baahay kadib markii uu sheegay in kuuriyada koonfureed ay dalban karto in lasoo celiyo hubkii nukliyeerka ee Maraykanka ama xitaa iyadu samaysan karto hubkeeda nukliyeerka haddii xaaladeeda amniga kuuriyada waqooyi ay kasii darto. Yuun ayaa markii dambe hadalkaasi ka noqday. si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa hoosta ka xariiqaysa walwalka sii kordhaya ee kuuriyada koonfureed ku aadan in waqooyiga ama kuuriyada waqooyi ay si degdeg ah u ballaadhisay hubkeedii nukliyeerka iyo su-aalaha ku saabsan ka go'naanta difaaca muddada dheer ee Maraykanku uu siinayo kuuriyada koonfureed. dhinacaas iyo bariga dhexana diyaaradaha dagaalka ee Israel ayaa xalay magaalada Gaza duqeeyey kadib markii ay qaybo ka mid a Israel ku dhaceen laba gantaal oo ay falastiiniyiintu ka soo rideen Gaza. tani waxay imanaysaa xilli ay aad u kacsan tahay xiisadda daanta galbeed ee dhulka la haysto. madaaficda la isweydaarsaday ayaa yimid saacada kadib markii ciidamada Israel shalay ay weerareen daanta galbeed halkaasi oo ay ku dileen 9 qof oo reer Falastiin ah kuwaasoo isugu jiray rag hubaysnaa iyo 2 qof oo rayid ah. weerarkaasi ayaa noqday kii ugu khasaaraha badnaa ee dhaca kan dhacdaanta galbeed muddo sanado ah. Dhinaca kale, weerar kale oo ka dhacay Qudus ayaa sababay dhimashada nin kale oo Falastiiniya, taasoo ka dhigtay tirada Falastiiniyiinta ee sanadkan cusub ee 2023 ugu yaraan 30 qof. Dhinaca iyo Yurub haddaynu tagnana, saraakiisha militariga ee Ukraine ayaa sheegay maanta in ciidamada Ruushku ay sii wadaan duulaanka ay ku hayaan Ukraine iyagoo hoosta ka xariiqay baahida loo qabo hub badan oo reer galbeedka ka yimaada. Saraakiisha deegaanka ayaa sheegay in duqeymo xoog badan ay ka dhaceen gobollada waqooyi, kuwa waqooyi bari iyo bariga dalkaasi. Khudbadiisii maalinlaha ahayd ee qaranka ee shalay ee madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayuu wuxuu uga mahadceliyey tirada sii kordhaysa ee wadamada ballan qaaday hubka casriga ah oo ay ku jiraan taangiyada, islamarkaasna hoosta wuxuu kasii xariiqay baahida loo qabo in la dedejiyo bixinta hubka. Waa hubka ay isaga difaacayaan wadanka Ruushka, kaasoo ay wadamada reer galbeed ku ballan qaadeen. Zelensky ayaa sheegay in sida keliya lagu joojin karayo gardarrada Ruushku ay tahay hub ku filan oo dalkan argagixisada ah uu yahay waxa keliya ee uu fahmayo sida uu hadalka u dhigay. Ruushka ayaa shalay weeraro cusub ku qaaday dhowr goobood oo ku yaala dalka Ukraine oo ay ku dileen 11 qof, 11 qof oo kalena ay ku dhaawaceen. Dhegeystayaal, warkii caalamku waa naga intaas. Idnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Aynu ku bilowna dalka Jabuuti, waxaa xalay 12 saqdi dhexe si rasmiya u soo xirmay waqtigii loogu talagalay tajiyada siyaasadeed ay ku soo gudbiyaan sharciga ka qayb galayaan doorashooyinka baarlamaanka dalkaasi. Wasiirka arrimaha gudaha ee Jabuuti ayaa xalay habeenimadii siis daba jooga u gudoomayey laysaska ay ku qoran yihiin xildhibaanada ay soo xusheen xisbiyada ka qayb gali doona doorashooyinka baarlamaanka oo cidbixinteedu ay dhici doonto 24-ka bisha soo socota ee Febraari. Sida warbixintan ku egeeyay wariyaha VOA Jabuuti Ramadaan Muuse,
xisbiyada siyaasadda ee muxaafidka iyo mucaaridka dalka Jabuuti ee ka qaybgeli doona doorashada baarlamaanka ee soo socota ayaa waraaqahooda sharciga ay kaga qaybgelayaan doorashada u gudbiyey wasiirka arrimaha gudaha Jabuuti Saciid Nuux Xasan, oo siis daba jooga uga gudoomiyey xisbiyada isagoo ku sugnaa xafiiskiisa xalay ilaa 12-kii habeenimo, oo ah saacadda uu sida rasmiga u soo dhammaaday waqtiga loogu talagalay inay xisbiyadu ku soo gudbiyaan sharciyada ay kaga qaybgeli doonaan doorashada siduu dhigayo xeerka doorashada dalka Jabuuti. Sidaasi darteed waxay isku diiwaan geliyeen doorashada isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UNP amba UNP oo ka kooban shan xisbi siyaasadeed oo isbahaystay. Waxaa kaloo ka qayb gelaya doorashada baarlamaanka xisbiga mucaaridka ee loo yaqaan UDG amba UDG. Sidoo kale waxaa ka qayb gelaya doorashada dalad ay ku midoobeen saddex xisbi siyaasadeed oo mucaarida oo si sharciya uga diiwaan gashan dalka. Ololaha doorashada baarlamaanka dalka Jabuuti ayaa ka bilaabmi doona dalka 10-ka bisha 2 soo socota, isagoo socon doona ku dhowaad 2 toddobaad, iyadoo codbixintu ay dhici doonto 24-ka bisha 2. Dhinac kale, qaybo ka mid a dadweynaha Jabuuti ayaan wax ka weydiiyey sidee u arkaan diyaargarowga doorashada baarlamaanka.
Farxaan Ismaaciil, xisbiga UNP baa soo dhigtay, iyo waxaa soo dhigtay isbahaysi Ahmad Leraho oo ay ku jira waa CDU iyo IRT. Waxaa kaloo soo dhigtay xisbiga UDG xilligaa iyaka xagga Jabuuti ka soo dhigteen cala sameynna liisas kale ayaa kasoo dhigtay iyo carta iyo meel kastaba. Xilligaa doorashadu dee xiliiska xalayba xirmatay xilligaa doorashadii baalhadda la sugiyada iyo ololihii. Shaqsiyan dareenkaygu waxa weeyaan horta Jabuuti doorasho in badan bay ka wada dhacday, in badan bay ka dhacay sanad, waa dadkuna soo loo fortay way garanayaan. Insha Allah si fiican bay u dhici doonta doorashadu.
Saciid Cabdi Cafe, wallaahi xalay soo xalay horantaa si fiican bay u dhacday, waa la soo qabqaabiyey xalayna waa la soo gebagabeeyey, markaas si wanaagsan inay u dhacdaan ayaan rajaynaynaa insha Allah. Wax kale ma ahli waxaan sugeelo waa kombanigii iyo maxay adaana codbixintida isku diyaarintay codbixinta.
Farxaan Cilmi Axmed, wallahi si fiican bay dowladdu soo bandhigtay, wasiirada lantareerka aada buu soo nidaamiyey, waa kaada insha Allah. Waxaan sugnaba hadeeta dee waa qof iyo codki insha Allah, si khayr qabtan insha Allah inuu fowdka u dhaco, cidii insha Allah ku guulaysatan waan soo dhaweynaynaa anagooda shacabka reer Jabuutina.
Maxamed Ciise Farax, wallahi si fiican bay usoo socotaa. Waxaan sugnaa waa kombanidii iyo xisbadii waxa oo dhan baan sugnaa, si fiican bay wallahi iyo fowdkii سفي عن با والله ورجينات إنه ودعاد
عبدالله محمود عبدي سمع عن با لوسو نداميي إزبالي وقدي ولسو نداميي واحد سنابا كامباني جيه دفوت كيه إن شاء الله عدي عشان وصوله وينا
رمضان موسى شامع VOA جيبوتي
في دون أكسن مركلة لجستيلا مانتين بولي واحد لسعطان VOA واشنطن قار كتر سندال ينجرد سومالي ذا كنول مجالة نيروبيا دالك كينيا ايا وايدي دنب وحاهوس لعيد دونستو ذي دين عردوفكا لينجردن ايا شاق أبوريا فرصاد الرادين كدور بيضي إني مستقبل كودا عردوفكو حران سدي وربحنتن كويق سورية VOA ذا نيروبي مريم محمود بره مريم قلنشو
dalinta Soomaaliyeeda ee magaalada Nairobi degan intooda badan waxay sanado ka hor ku fakiray jireen sidii ay dalalka galbeedka ku gaari lahaayeen horumarka noloshuna waxa uu uga xirnaan jiray in ay dhoofaan laakiin sanadadii dambe waxa kor u soo kacay dalinta doonaya in ay shaqo abuur sameeyaan isla markaana ku dayasho wanaagsan u noqdaan kuwa soo kacaya Hassan Maxamed Hussein oo ka tirsan hay'ad loo soo gaabiyo wayaab oo ka shaqeysa samafalka arrimaha dumarka iyo dhalinyarada isla markaana gargaarka dadka la nool AIDS-ka ayaan kala sheekaystay waxa la dhigi karo hoos bay u dhigeen hammigii dhalinta ee dhoofka ku xirnaa
dhalinyarta badanaa buufiska saacad uu ma arfay waxa qaltay ay Soomaali dhalinyarta ma taa ahaayeen badanaa Kenya soo mar jireen Kenya waxa uu maan jireen dhalinyarta Soomaaliyeed ee mashan fursad ka soo binaa Kenya oo ma arta horumarka suubiyay marka dhalinyarta Soomaalka imaatay waxay arkeen dhalinyartan Kenyaanka oo inta ku dhasheen oo inta nolosha suubiyay oo isbeddel weyn ka suubiyay oo ma arta nolosha ka suubi kara oo buufiski aan haynin dhan akala hadaan fiirin dhalinyarta ay kala toosay inta Kenya lagu imaaday ay kala toosay barkood ba ajis dareemay oo buufiski ma arta qaaday oo dhalinyarta kala tahay u imaadaan iyay arkeen oo ay ka buufis ku jireen marka nolosha waa kalbu waasi dhalinyarta marka waxay arkeen inaan inta fursad aan Kenya ay fursad taalo fursad laga soo bin karo marka sidii hore ma aha marka waxaad arkeysaa dhalinyarta oo horumar ka soo binaya Kenya marka saas ay jirtaa mid ka xigto dhalinyarta waxay arkeen kuwa badan oo dhalinyar oo wadamo kale ka imaaday oo Kenya imaaday oo horumar soo biyay marka qasab ma aha in la baxo laakiin waxaan arkay in ay qasab ahayn oo nolol la soo bin karo meesha la joogo horumar laga soo bin karo
way jireen wiilal iyo gabdho muruqooda iyo maskaxdooda maala oo halka ay joogaan in ay wax ku noqdaan isku dayay xilliyo horeba laakiin waxaan ka hadlaynaa inta ugu badan iyo hamigu sidii uu ahaa 15 iyo 20 sano ka hor mararkaas oo waxa la hiigsado ee dhalintu hadal hayaan ay ahayd hebel iyo heblaayo halkee bay mareen aniguna xageen maraa marba marka ka dambeysana fakarkii ku wareegsanaa kelmaddii aan baxday ee buufis ayaa ku haya ama i haya iyo weliba qofkaas buufis ayaa waalaya hadda hoos ayay aad ugu dhacday waa kan markale Xasan Maxamed oo xog ogaal u ah arrimaha dhalinta isla markaana inala wadaagaya buufiska iyo dhalinta halka ay hadda kala marayaan
hadda sidii looma jecla balse weli wuu jiraa buufiski oo sidii saacadna ma sii aha sistemki yaa ku adkaaday lagu bixi jiray haraan sponsorki waa la joojiyay inaad ma arta baxdo ay ku adagtahay haraana way fududaan jirtaa mid kale jirto buufiska hoos u dhacba ku imaatay sababtoo ah dadkii waa kala dhaqan dhalinyarteena u tahriibayaan iyo dadkan waa kala dhaqan dadka waxay arkeen waay aragnimo far badan bay arkeen marka waxay arkeen dadkii hore soo noqonaya iyo ka waay qaateen waxaa kaloo arkeen social media oo ma arta arrimo badan ay kala kulmeen waxaa arkeen waxyaalo badan oo diinteena ka soo horjooda oo wadamada loo tahriibaya rag galbeedka dhabanahan waad aragtay dhalinyartii masana dadkeenii hore ee wadamaha u tahriibay masana wadamaha aaday waxaa lagu qasbay iskuulaha inay ka bartaan waa LGBT waxaan la hadaan magacaabo waalidiintooda soo noqonayaan oo cawanayaan oo dhahayaan noloshii iyo waxbaa ma arta iska bedelay sidii hore ma aha horaan waxaa jirtay ma aragtay dadka experience ma lahayn dhalinyartan hadda inta joogaan buufiska waxay oga niyijiyeen waxaa ka mid ah wax iska bedeli kara oo yacni wax horumar la taaban karo dadka horumar ma suubinin
hadda waxa marka waxa dhahay nolosha inta ma ka suubi inta ma ka suubin karaa waayo ninki xagga 20 sar ku maqnaa intu nool ka suuga intu soo noqonaaya intu soo guuraa inta carruurtiis kan sanaya
inkasta oo qaarada aan wali si dhameystiran loo iimaansan oo hamigii boofis raadinta iyo qurba jaceelku aanu suulin taasna loo aanaynayo duruufaha ku gadaaman dhalinta iyo fursadaha qaarada ka jira haddana farqiga iyo isbeddelka sanadadan jiray ma aha mid la dhayalsan karo oo dhalinta qaar heer waxa ay gaari jireen hadii aanu boofku u suurtagelin ay waxbarashadaba ka haraan waaba kuwooda iskuulada aadee ama nolosha ka dhacaan oo daraagiska iyo waxyaabaha maanka dooriya ay bartaan wacyigelinta sanadadii dambe laga sameeyey khataraha dhalinta qaar ay u maraan boofka iyo wacyiga guud ee qurbaha galbeedka laga haysto oo isbeddel ku yimid ayaa qayb ka qaatay isbeddelka wacyiga dhalinta sida xasan maxamed xuseen uu aaminsan yahay
waxa khibrad ka heleen oo wax ka barteen wacyigelinta la suubiyey ee tahriibka lagu suubiyey in tahriibka uu khatar yahay tahriibka inuu xun yahay intaas oo kuna ruux baa ma aragtay laga socday wadamada kale aad markii ma aragtay dowladda soomaaliya ka socdisay waa la ogaa waxaan kaloo ku sheegi tahriibka waxaa wacyigelin ka bixiya n g o ga hay-adaha localka waxaa ka suubiyaan mediaga waxaa ka suubiyaan dowladda iyo culimmadii marka tahriibka inuu faa-iida lahayn baa la ogaaday in bixitaanka waddanka la aadaya caqabado fara badan ay jiraan baa la ogaaday marka wiilasha dhalinyarta misena gabdhaha waxay arkeen mees yar hadday furtaan oo qudaar ah inay faa-iida kasoo geliso laakiin hadday dhahaan waan tahriibi misena waan bixi oo waddan kale aadi wax ka horeyn la garanaynin oo nolosha 50-50 ee tahay waa culas badan bay jiraan marka dhalinyartii dib bay u fikireen maskaxdooda fiiriyeen haddana waxaan kalo aan ku ogaana dhalinyarta inay horumar suubiyeen oo waalidka la fashi ee la suubiyaan waalidkan hada ilmihiis ma rabo inay ka fogaada waalidkan mar habeen dhaar wuxuu jecel yahin ilmihiis uu soo ceshado marka saasaan dhihi lahaa dhalinyarta nolol badan bay suubinayaan waana mida farxadda nagelinaysa waa mida loo baahan yahay
ugu yaraan 30 sano ee lasoo dhaafay dhoofku wuxuu ka mid ahaa waxa ugu badan ee dadka soomaaliyeed ay ku howlanaayeen kadib burburkii soomaaliya malaayiin soomaaliya ayaana muddooyinkaasi siyaabo kala duwan ugu hijrooday meelaha ka baxsan soomaaliya hamiga ugu weynina waxa uu ahaa in dalalka galbeedka mustaqbalka laga baadi goobo tiro badan oo badan oo soomaaliya ayayna riyooyinkaasi in ay dhoofaan ah u suurto galeen kuwaasoo dhalinyaradu ahaayeen lambarka ugu badan su-aashuse waxa weeye ma ka gungaareen noloshii u sawirnayd mise waa lagu hungoobay si kastaba waxaa xusid mudan in hayaanka iyo safarka aan dhammaadka lahayn ay badday soomaalida duruufihii iyo colaadihii soomaaliya ka holcay horaantii sagaashameeyadii ee sababay dowlad la-aanta maryan maxamuud barre v o a nairobi
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo aan maanta ku eegeyno xaaladda amniga ee magaalada muqdisho kadib weerarkii al-shabaab dhowaan ku qaaday xarunta gobolka banaadir iyadoo barnaamijka si guudna aan ugu eegeyno howlgallada ka dhanka ah ururkaasi xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa muqdisho inoogu soo diyaariyey
jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno xaaladda amni ee magaalada muqdisho kadib weerarkii dhowaan al-shabaab ay ku qaadeen aqalka dowladda hoose ee xamar iyo guud ahaan halka ay marayaan howlgallada ka dhanka ururka al-shabaab ee ka socda meelo ka mid a gobollada dalka soomaaliya barnaamijka waxaa maanta marti ku ah oo ka qayb qaadanaya brofeser cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga axmed cabdulaahi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda horeyna wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo brofeser daqare sida aan ognahay dhowaan kooxo ka tirsan al-shabaab ayaa weeraray xarunta maamulka gobolka banaadir waxaana halkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac haddaba maxaa u suurageliyay al-shabaab inay weeraraan gobolka oo ah meel si weyn amnigeeda loo ilaaliyo sideese looga hortegi karaa weerarada caynkan oo kale ah
waad mahadsantahay xasan kaafio aad baan ku salaamay adiga iyo saaxiibada wasiirada iyo aqoon-yahanada igala qaybgalaya aragtida dooda runtii waa laba su'aalood oo isuwan su'aashay weydiisay say ku ugu soo tagashay inay kalaan yihiin maxaa laga qaban karaa runtii wali konfurta Soomaaliya waxaad moodaa inaan amnigii boqolkiiba boqol aan dawladdu sugin walow horumaray aad u ballaaran laga sameeyay statiska galmudug iyo Hirshabeelle kuwa kalaan la qorsheynayo marka maadaama haddii aan boqolkiiba boqol aan la dhammaystirin hanaankii howlgalkii madaxweynuhu uu horkacayay waa suurtagal marka in gobolka Banaadir oo kale la galo ama meel kale oo kale la galo waa suurtagal because amnigii wali boqolkiiba boqol lama sugin taa waa taas hadday imaato qaabkeen lagu hortagi karaa waxyaabaha noocan kale taha waxaa looga hortagi karaa in muxuu xeelado fara badan oo la adeegsado oo dadka xukunka haya gobolka Banaadir duqa iyo ku-xigeenada iyo gudubaasha degmooyinka waxyaha laamaha ilaa tabeelooyinka in la sameeyo qorsho mataqaanaa fiijignaana oo inta amniga laga sugayo inse waxyaaba waaweyn oo masifa city daraa oo kaleeto inaysan dhicinin taana waa rajeynayaa in dowladda hoose xamar iyo ciidamada qalabka sida booliiska iyo cid kasta inay biisku taa rajeynayaa waxa laastii aan u baahanayn waxay tahay soomaaliya oo amni ah oo nabad ah ayaa rajeynaynaa muddadii koobnayd ee madaxweynuhu ballan qaadanay allah la fudayay
وما سنتهي احنا عبد الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وورين وسلام يا اختيارت الى فديسه او دود الى قيب جليسه كدبنا بعد في او اي وسلام يا يا دغيستيال كبا سؤالش مركان هره او غلو سي كوبان وحان ربا ان انو يراهدو ما كاني ان اي يعني غوب امان كده لاليار نو عاصو كلا وحو دحان كو ما اها مرر بدن اي دحداي wax badan wax soo noqday waaye cilada jira sababkoodna waa sidan aanu kulli dareemayo waa cilado ka dhex jira hay'adaha dawladda dhexdooda ama wada shaqayntooda ahaato ama saameyn badan ama tuhumo badan oo ka dhex jira oo gacmo inay ku dhex leeyihiin dawladda dhexdeeda qolyahan khawaarij taahi calaamado muujinayo badan oo jira oo aan wax laga baran waxyaabi horo dhacay waan isla ognahay in si walba loogu dhex jiro waayahan baan arkaynaa sarkaal dilaa iyo dhaqtar dilaa iyo macallim dilaa iyo waxaas oo dhan aan arkaynaa siyaabo badanna wixii aan yaacni wixii dhacdooyinkii hore aan sawir laga qaadan sidaas awgeed qodobkaasi uu keenay oo aan dadaalo badan markii dhacdooyinkaasi dhaceen oo soo noqnoqdeen aan inta laga sameeyay inaan mar dambe aysan soo noqon aan ciladahaas waqti badan inaan la gelin aan dareemayo anigu qodobka see looga hortagi karaa waxaan qabaa tii cagsigeeda in wax laga barto dhacdooyinka dhacaya maalin walba wax isu eg eg ayaa dhacaya oo aan kala naqshad bedelnay in naqshadahan wax laga barto oo hay'adaha amnigu siyaabahan waxa u dhacaya maalin walba oo goobaha muhiimka ah halbowlayaashi ah ka dhacaya in inaysan mar dambe soo laaban siyaabo badan oo la sameyn karaa jiree la sameeyo
ama sida wasiir maxamed muqtar soo dhaw isla su'aasha
marka hore inna allah weyn ila raj'un intii dhimateen ilaahu naxariisto intii ku dhaawacanteen ilaaha caafiyo runtii laba arin ayaan isleeyahay ayaa sabab u ah xarunta meesha ay ku taalo iyo xarunta adeega ee qabato xarunta marka meesha ku taal markaad fiiriso waxa ku taala xamar weyn oo meel waxa dhabarka ka saaran ama ku wareegsan ee goob ganacsi goob dadka ay ku badan yihiin marka suuragal ma aha in dadkii dhan iyo xaafadii dhan laga fogeeyo suuragal ma aha gaar ahaan hadda meesha weerarku ka dhacay ka soo galeen iyo derbiga gobolka waxa u dhaxeysa wax ka yar 10 mitir ayaa u dhaxeeyo marka de bulshadii dhan lama rari karo suurta taa marka waxaan ku leeyahay in ay isqarxiyo u yimaado sidoo kale maana gawaaridii waa la xanibay dadka hadda yimid waa dad shakhsiyaad oo lugeynaya marka dadkii shakhsiyaadka ahaana lama xiri karo hadii magaalada dhan marka la yiraahdo baabuur aan socon ee dadkii aan soconin soo marka suuragal ma horta taas ayaa waxa uu nuqleysay gobolka Banaadir in la weerar mar labaad runtii markii 2019kii engineer yaris Allahu naxariis gudoomiye hore la dilay kadib waxyaabo badan oo horumar ah ayay sameeyeen waxa xustaa gaasmiye amniga Axmed Kaysi iyo tiimkiisa wagaas in derbiga in la adkeeyo in la saaro meel ay macnaha ciidamada fuuri karaan oo taawarada wax loo yaqaan in la keeno laba kan oo kala duwan in dadka socodkooda aad loo xadido oo macnaha hubintooda lagu dadaalo balse meesha ay hadda ka soo galeen waa meel loogu talagalay emergency exit baabuur muslimaan qof ayaa yimid qof aan isqarxiyo balse laakiin waxa u baahanahay isla xisaabtan kaas markuu xufro u noqonaa waxyaabaha badan oo laga xalin karo
waa maadsantahay cabdullaahi maxamed aan salaamullah gobolka Banaadir dhowaan al-shabaab ayaa weeraray dadaa ku dhintay kuwa kale waa ku dhaawacmeen meeshaas qasaara ka dhashay maxaa u fududeeyay al-shabaab inay galaan gobolka Banaadir sidee soo wax looga qaban karaa
markaan aadayno oo meelaha aan xafiisyada dana kale ka yeernayno sahal ma aha in la galo oo sahal loo soo gudubto ma waa jagab waa check-in dheer baad maraysa marka waxaan waa Banaadir oo ilmo eegto marka qaar ciidanku ay dadaaliyaan saan isleeyahay laakiin haddana runtii waxaa jira xoogaa isdhaxyaal baajira waxaas leeyahay wali aagaasi nimankii khawaarijta ahaa oo ku dhex jiraan sirdoonkooda ama wardoonkooda ama xuuraankooda ayaa meeshaas u badan marka waa daraaseenayaan inta adigu aad amniga ku dadaalayso ayagana daraasad kale wadaan oo ah inay meeshani ay action ka sameeyaan marka noocyo badan bay bulshada ugu dhex jiraan ayagoo noocyo kala duwan ayuu kala duwan dhar kala duwan wato noocyo kala duwan u socdo rag iyo dumar adeegsanaya noocyo badan bay adeegsanayaan marka waxaan waa soo daraaseen muddo dheer ay soo daraaseenayaan waa u dabacsanaatay marka waxaan isleeyahay runtii waa gabagabo maxaa yeelay maxay soomaan lix gowracan geeda kama laabato wixii labadii stayd oo soo gabagabooba iyo wixii farxadkoodii ayaa gudaha soo galay marka waxaad moodaa marka nafbaxooda inuu gobolka manaadir ku soo ururay
axmed cabdulaahi sida aan ognahay dad badan oo falanqeeya arrimaha amniga waxa ay rumaysan yihiin in al-shabaab markii looga xoog roonaaday dagaaladii lagula jiray ee ka socday gobollada dalka ay intooda badan soo galeen gudaha muqdisho si ay ugu dhuumaalaystaan isagana dhex abaabulaan marka si haddaba looga hortago dhibaatooyinka yimaada al-shabaab ee magaalada muqdisho gudaheeda maxaad isleedahay dowladdu ha samayso
waa mahadsan tahay xasan kaafi kooxahan khawaarijta ahi ay dadka ka dhex buuxaan waa wax laysla wada og yahay meel walbana ay ku jiraan ganacsi ay ku jiraan dumar ay ku jiraan waxbarashay ku dhex jiraan hay-adaha dowladda ay ku dhex jiraan meel walbay dhex yaalaan si walbayna uga ugaarsadaan waxaan aaminsanahay in sida dagaalka bannaanka loo adkeeyey oo maanta ciidamadii dowladda iyo siyaasadii dowladda oo dhan loogu wajahay in military ahaan loo wiiqo guulo badanna looga gaaray shaqo ahaanna ficil ahaan gudaha gobolka gobolkan banaadir oo caasimada ah laga galo qorshe cusub oo abaabulan oo bulshadiiya oo heer gobol iyo heer degmo iyo heer waaxeed iyo heer laameed iyo ilaa heer tabeelle ah oo ciidan ahaan ciidankii booliiska kaliya aan lagu sii deyn oo siyaabo badan wixii laysugu keeno waxaan qabaa ciidan u gaarana gobolka in loo sameeyo calaamad u gaaraho gobolku leeyahay la sameeyo dareys u gaaraho leeyahay gobolku la sameeyo cid lagula xisaabtamo haddaan isla xisaabtan jirin oo qofkii wax wanaagsan qabta aan lagu dallacsiin qofkii asaga ay ka timaado daloolo xaggii mas-uuliyaddiisa ahaana uusan ciqaab kala kulmayn wax la sixi karaa ma jiraan
wasiir maxamed mukhtaar
al-shabaab magaalada muqdisho waxaa laga saaray 2011-2012 sano ku xigay howlo argagixisanima ay ka fulinayeen horta marka arrinta dhankaas wax cusub maaha balse hadda wax cusub waxay tahay dagaalka lagula jiro magaalada gudaheeda muqdisho gudaheeda ha noqoto ama ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer gobol markaan leenahay heer federaal waxaa kamid ah dhowaan waxaa golaha wasiiradii ansixiyeen sharciga dhisidda hay-adda amniga NISA sidoo kale waxa ay ansixiyeen sharciga la dagaalanka argagixisada oo hadda labadaba baarlamaanka yaallo marka waa tallaabooyin aad u muhiim ah oo ka saacidaya dowladda inay la dagaalamaan argagixisada sidoo kale waxaa aad loo kordhiyey wada shaqaynta u dhexaysa ciidamada amniga kala duwan ha noqoto gaar ahaan booliska iyo NISA iyo kor ayaa loo qaaday sida uu madaxweynaha ka sheegay garoonka injineeriyadiisa markuu ka hadlay barnaamijkan la yara garan waa macnaha in dadka deegaanka gobolka banaadir lagu dhiirageliyo qof walba alaale aysan garanayn ama haddii ay arkaan dhaqdhaqaaq aanay garanayn inay soo report gareeyaan ama ay soo sheegaan oo waxyaabaha saacidaya in kooda sidoo kale macnaha culays badan waxaa la saaray dhaqaalaha xisaabo badan la xiriirwaati hadda ayaan dhaxaysay dowladda ay sheegtay 200 account la xiriir meesha keliya ay u baahan isleeyahay way ka dhimantaa waxay tahay dareys la bedelo macna badan ma sameynayo sababtoo ah dadkan way soo kubiyeysanayaan laakiin waxa u baahan waxay tahay in hay-adaha amniga ee gobolka banaadir ama federaalka in loo deeyo ama in gobolka loo deeyo laakiin hadda waxaad u maraysaa in labadiiba uu u dhexeeyo marka taas waxay keenaysaa confusion wareer ayay keenaysaa
cabdulaahi maxamed aadan magaalada muqdisho amnigeeda sidee wax looga qaban karaa maxaad ku talin lahayd
anigu waxaan qabaa marka gobolka banaadir amnigeeda si loo suuro waxay ku haboon tahay ciidan gaar in loo helo mas-uul gaar oo gobolka banaadir oo madaxa la dagaalanka iyo sugidda amniga gobolka banaadir la yiraahdo in la magacaabo oo si gaar loo magacaabo oo ciidan gaara timilo oo imkaaniyaadkiisa loo dhammaystiro oo hadhow aan laiskuula leexleexan qolba qola ay qolada kale ku tuurin laguna abaalmarin karo ama lagu ciqaabi karin waa kow labo waxaa jira barnaamij la yiraahdo baaris oo guri ilaa guri ah ayaamahan uu socday waxaan qabaa taas markii ciidamadu sameynayaan warbaa sii baxa dadka loo sii sheegaa waxaad maqlaysaa caawo xaafad hebaa la baaray oo already dad baan og arrintaas iyada inaan la ogaanin وقده ساعد على دقائق وحان هنا هنا بحن وين قطمت سرعة هنا قطمت وحلا باري
وما سنت أي بروفيسور دقر سدي أمني المجال هذا مغدش حل جنجرة وحلاقة قلن كرا
حسن وضع ما سنت هاي رنت سؤال مهم أروح أنا مسنا هاي سدي أمني جلوس وكرا هديت مع الدحمر أنا ما قصدي شقي حلوة ما قصدي نعطيك دوري ما قصدي نعطي هذا ما قلنا هير قبل دقم واحد لا وانا قلنا وح أوجها بون واحد هاي إن نظام كيدولة ده هوس المطفي لغو معمل شري أرغان تدع عادي جيد إن لغو لابطو وفر إزامبل هادا وقت الحادي كالي جوا مقدشو وحاويان واستغاش تولوي وتدومي توان دقمو ودقموين كقار اكوبين شون واحد قار نحكوبين قار أفر قار صدر واحد ليقان وأرغان تدعو الكتالة هادي مركز لصمين لها كانسلسكي أما قولياش ديقانة تدومي توان كيدولة ده هوس المطفي لصمين لها ولانتي فلنتيو لانتي متقنا متقنا حرتينتيو وخذي بصريات كيو مع سليدي بوليس كيو واحد لانت لسمين لها ويران ضد ترنكون شرق ترنكون أو دولة دهوسا كشق بلاد العين مرهر أي أمن محمد دمان لهيت مرهر عديك عاصمة ليلة وحبرش ليلة هيوم رصاصي يقولي لقام فايد سنين وانا بروبلم الصومالي ده يسجد هانت قولة كونفريت
وزير محمد مختار إذا ماذا دولة الصومالي إيدت كديك عن هذا أو إزقرب سنية وحا يقولوا وين كسوهو يين دقال هذا كدنك على شباب إكسو عذا هير شباب اللي يقل مدوغو كلا هدبا قولها سي سيو عركتا قابلوا عيه أي يسلغو حرين كرا قوبها أي ولي الشباب وقسوهين هير شباب اللي يقل مدوغ
هو قولة مدن إلا سودو ما أنتوا إلهي مهدي قيبة بضن وكمت عبرت معها صوماريا أهنا قد هير شباب اللي أمقل مدوغ إن لغو حري ودبعا ساعة شرط ولي ديغانا أي هاري مركورت قولة هان فكرة دوا فكرة آدو في عن إلا سودو inta hartayna laga wada shaqeeyo marka dawladda iyo dadka ay kulgan dhamaantel waxa noo taala saddex shaqaayaano taala oo mid kuwaad oo ah dhulki la xureeyay sidee marka amnigiisa loo sii kara oo looga sifeyn kara haradiga ku haray sababtoo ah dimar walba isku dayaan inay argagax iyo weerar ay ka dhaxsameeyaan deegaanada la xureeyay sidoo kale deegaanada dhiman marka ayadana in laga xureeyo gaar ahaan wixii wabiga dhankaan galbeed ka xiga in laga shaqeeyo oo ugu horeysa in horta ciidan qaran oo Soomaaliyeed la geeyo ciidanka daroobay la geeyo dadka deegaanka ahaa maanaha ay la dhiri galiyo la shaqeeyo in macna meeshii kacdoon laga abuuro
oo ma santa Cabdullaahi Maxamed Aadan
waxaan islaayahay alxamdulillaah rabbil aalamiin maanta umada Soomaaliyeed waxaad moodaa inuu waa cusub u bariyaayo ama u bariyay already maxay yeelay dad qaflad ku jiray oo afduub ku jiray oo 15 sano jahay u dhaqaaqan waqtiga waxa tii la dhigi jiray tii waqtiga jahay loo dhaqaaq la garan waayay oo runtii afduub ku jiray siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid nafeedba ayaad maanta ayaa xilli feeray oo noloshooda ay dib ugu soo noqotay oo isdareemay inay dad xor ah oo Ilaahay abuuray oo mataana adduunkan xor ku ah inay yihiin isdareemay oo dib isu fahmay qofkiina sagays akhriya ayaa ka fiican inuu markii qof kale akhriyo heedanka qarankan runtii si aan xori loo arag oo aan caadi ahayn oo in lagu abaalmariyo mudan ay u shaqeeyay runtii
goobaha ay wili ku harsan yihiin
goobaha ku hadis ay ku harsan yihiin waa in lagu degdega hadii dib looga dhaco waa idacdo in laga daaxo ama waa loo diyaar garoobo ay xagga la soo maraya inta ay dhacdo waa chance ay ugu xisaabtan karaan barkamaan oo dib isugu urursan kara oo meelo badan ka soo diyaar garoobi kara marka waxa loo baahan yahay dagaalka meesha lagu qaado ee si qaflad ah loogu qaado
barso daqare dhul badan laga qabsaday Al-Shabaab oo kamida deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudugba kuwa guulaha laga gaaro hadda laga xoreeyay sidee u aragtaa kuwa dhimanse sidee sida ugu dhaqsiyaha badan looga xoreyn kara
runtii labada state howl weyn baa hartay qabtay meelaha ilaa hadda lagu guuleystay in dadka deegaanka iyo dawladdu ay gacanta ku dhigto waxa loo baahan yahay adeegii dawlad bixineed ilaa geeyay dadka oo dadku ka raaystaan systemkii hore nimankaasiito caafimaad ligeeyay waxbarasho ligeeyay boolis ligeeyay maxkamad ligeeyay nidaam saxo ligeeyay taas waa loo baahan yahay waxa soo haray meelaha ay ku dambeeyaan waa in emergency talaabo la qaado dadku dulqaadkii uu dhamaaday waxoogaa nasri ay imaaday hadda indhihi waa maskaxdi way fiicnaatay waxa loo baahan yahay si degdeg ah in loo soo xiray labada gobol Hirshabeelle labada state Hirshabeelle iyo Galmudug waa inay lixdan casho hal bil soddon casho waa in amnigooda lagu kalin gareeyaa
waa tahay Axmed Cabdullaahi wasiir ku xigeenna waa ka soo noqotay Galmudug deegaanadaasina muddo ka soo shaqeysay aad aad uga warqabtaa sidee u aragtaa guulaha Hirshabeelle iyo Galmudug laga gaaray sidee se lagu hanan karaa wali dhulka ku maqan ee Al-Shabaab ku sugan yihiin ee labada state ka tirsan
horta waxaan bogaadinayaa aadna u soo dhaweynaya guulaha laga gaaray labada state waqti badan ayaa la galiyay go'aamo adag ayaa laga qaatay guulo fiican waa laga gaaray ani ahaana sida hadaan dareemayo naqshada ay ku socdo hawlgalka hadda ah naqshad ila quman oo ila qaabaysan oo qurxoon weey kaliya waxaan rabaa inaan walaabto guulaha la gaaray si loo xijin kara maxayse ka tahay adeer ka dhiman ayaan dareemaya waxaan hadda taakiidinaya meelaha la qabtay waa in laga dareemaa dawladnimada oo adeegyada dawladda la geeyaa oo dawladda federaalku ay geysaa adeegyadii looga baahnaayo wasaaradaha kulli ku lugta leh wasaarad caafimaad ay adeeg caafimaad sameeyso wasaarad arrimaha gudaha ay adeegyadii maamulka wixii lagu sabood gareeyay inay sameeyso hay'adaha amniga inay saldhigyadii iyo barnaamijka looga baahnaa iyo security iyo saldhigyadii iyo wixii la qaban lahaa ay hore ka geeyaan oo ay jirto barnaamij soo kabasho oo muuqda oo gacanta lagu qabanayo meeshii la qabto dadku inay dareemaan dawladnimadii oo meeshii ka muuqata in la arko ee aysan noqon ciidankii hawlgalka sameeyay oo meesha ayagu qabtay ayaa hadana amniga ilaalinaya oo meeshii ayagii yacni markii ay dagaalka aadaan shacabkii iyo waxa soo haraya dadkii maamulka ay magacowna wax macquul oo qurxoonaysan ahayn aan dareemaya ee ay laga maarmaan tahay in la helo adeegyadii dawliga ah
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno guud ahaan howlgallada looga soo horjeeda ururka al-shabaab waxyaabaha dhiman iyo guulaha ilaa iminka la gaaray waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga axmed cabdulaahi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda horeyna wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo ugu dambeyntii wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim aan u soo laabtay barnaamijka waxaa inta badan soo noqnoqota in deegaano badan oo laga saaray ururka al-shabaab ay mar kale dib ugu soo noqdaan oo ay ka geystaan weeraro rogaal celisa iyo qaraxyo khasaare geysta haddaba maxay yihiin qorshayaasha looga baahan yahay inay dawladdu samayso si aanay u dhicin in al-shabaab deegaanada laga xoreeyey ayan dib dambe ugu soo laaban mar kale aan siiyo salaamullah
runtii waa sax waxaa dhacday dhowr jeer inay soo laabtaan oo meelihii laga xoreeyey dib ugu soo noqdaan qawaarijtu marka waxaan isleeyahay waxaa sababteedu ay kow noqonaysaa markii meel la qabto oo la xoreeyo ciidankii xoreeyey waa inuusan ku mashquulin ilaalintii iyo maamulistii dadkii shacabka baahidoodii ambaday oo biyo noqon lahayd ama ay wax kale noqon lahayd ama amni noqon lahayd ama matal waxbarasho ama caafimaad ay noqon lahayd inay ku mashquulaan waa inayna ciidamada gelin arrimaha noocaas oo ay ka madax bannaan yihiin ciidamada meeshaan qabtay waa inay isqaybiyaan saddex marka loo dhiga dhig oo kale waa inay magaalada ilaalinteeda lagu dhaafo labada kalena ay hore u socdaan ciidamada dhufays qorto magaalada koonaheeda dhufays qorto suga ma weyn ku soo weeraraan sugaysa waana dabagasha waana dabagasha meeshay doonaan baa kula gashay waana dabagasha laakiin dhufaysa magaalada koonaheeda ka badana ka bacdi meeshaan u seexanaya hadhoon way ugu soo duulayaan way ugu soo noqonayaan waxaas caqli maaha soo marka waxaa la rabaa meelaha dowladda casharadii hore loo arkay casharada hore loo arko waqtiyada ay qawaarijtu dadku soo gaabanayso walaa saraakiisha sare ciidamada ka hadlay waqtiyada ay imaanayna soo noqonayn waa la yaqaanaa salaada subaxii iyo xiliya makribadii iyo waqti waxoogaa dadku ay kala daadsiyin bay isku soo aadiyaan tricks ay isticmaalaan waxaa loo baahanya marka cashare in laga qaato oo meelahaas laiska geejiyo oo ciidanku uu noqdo ciidan feejigan oo meesha mar idaga alla hadaga mar labaad idaga aniga alla hadago marka waxaan qabaa waa mahadsanta oo ku fogaada sorry waxaan qabaa ciidanku inay hore u socdaan maamulkii iyo adeegii bulshadana hay-adihii ku shaqadaba ay imaadaan
waa mahadsan tahay brofesor daqare
waxaa dowladda looga baahan yahay horta waxay tahay amniga la sugo taa micnaheedu waxay tahay meeshii ay dowladdu qabsato in adeeg bixintiina la geeyo horena loo socdo oo aan lagu dahayn meeshii waa mid ka mid a waa taatikada maalinlaha hadda socota waxaana waxaa lasoo horjeri karaa military ahaan marka loo adkaado oo for example cadow waad ogtahay inuu degmooyin iyo gobollo iyo tuulooyin haysto agdegaanta isku horjeedaan uu dhacayaa mataqaana markaas duulaan waxbaa lagu soo sabeynayaa laakiin ahamisha waxay tahay in xoog iyo xeelba la geliyo in dalkan la xoreeyo kulligii koonfurtan muxuu ahay iyo bartamaha soomaaliya in fikirkan xafjirka laga nadiifiyo waxa ugu fiican wayna socotaa
axmed cabdulaahi inta badan waxaa soo noqnoqota in deegaanada laga qabsaday al-shabaab ay mar kale weeraro rogaal celisa ku soo qaadaan arrimahaas maxaa keenaya maxaase looga baahan yahay dowladdu inay samayso si aanay u dhicin goob al-shabaab laga qabsaday inay dib ugu soo laabtaan
markan soo koobo oo maxaa keenaya aan ka qaato su'aasha koowaad meel cadaw laga qabtay cadawgiina aan la baabin ayba dhici karto ayadoo waxyeelo loo geysan inuu baneeyo meesha meel muuqatana degan yahay ciidanka jooga colki meesha ka bixiyay inuu u muuqdana og in labadooda mid uu la weeraraa wax xil walba dhici kara ma wax la biciidsadana ma aha oo la yaab ma laha in col nool oo meeshan degan uu markuu doono ku soo weerari karo hadda ilaadaa inaad weerarto u taagane wax la la yaabo maaha inta ay khawaarijtaani nooshahay oo ay military ahaan xiriir ciidan leeyihiin xirada ciidanku ay leeyihiin iyo xirada ciidanka oo dawladdu leedahayna ay meel isu muuqday joogan in qolo qolo weerarto in xilli walba wax dhici kara tahay in la biciidsan karo aniga ma qabo ciidamadeen inay wax ka bartaan qidadaha dhagarta maafiyadan caalamiga oo ay xilliyada wax isu egay sameeyaan 190 wax isu egay sameeyaan waxa isu egay in laga sameeysto naqshado oo laga fakaro la yiraahdo shala wixii ay sameeyeen waa dhici kartaa inay mar kale sameeyaan oo kuwa halka ka muuqdeen maxaan ka sameeynaa qodobheel iyo qodobheel taatiigaas aan uga hortagno si aysan wixii kale dhacayn aysan u dhicin qodobadaas in wax laga bedbedelo oo aysan isu egaan waan qaba oo ka hortagooda sida ah in wax loo sameeyo
wasiir maxamed muqtar isla su'aashana
runtii markaad fiiriso dagaalada hadda socda ee shabaab lagu ay sameey lagu hayo ma qaba meel inta ay ayga galeen ee hadda ay haystaan oo ay maamulaan balse qarsoodi ma aha inay isku dhiyeeyaan inay weeraraan si aan ognahay cadaytina hore u sheegay 2011kii laga saaray magaalada Muqdisho balse 2012 sano kadib waxay isku dhiyeeyaan inay dhibaatooyin ka geystaan marka horta taas waa wax dhaca sidoo kale hadii aad fiirso caalamka meelahiisa oo dowladaha waaweyn ka jiraan mar walba way jiraan dad rabshado sameynaya ama dhib ka geysanaya hadda caalamka wadanka ugu dhaqaalaha badan xagga amniga ugu horeeya macna qarashka badan geliya waa Mareykanka maanta maraan fiirinayo 24 ugu horreeya sanadkan Mareykanka waxa loo yaqaan mass shooting ama dadka laysmada fara badan ka geystay ilaa iyo 4 aw dhacda ayaa ka dhacday marka horta in rabshado ay ka dhacaan ama arbush uu ka dhaco waa wax iska caadi ah anaga marka maxaan la galay buuxda horta mid ugu horeeyay sumana waxay tahay dadka deegaanka ah ee laga saaray shabaab dadkaas ayaa u baahan in la agaasimo sababtoo ayaga dhulka iska leh ayaga deegaanka iska leh ayaga dadka kale yaqaano horta waa in ayaga siiyo muhiimada koowaad ee dareemaan inay yihiin dadka hoggaanka ka ah arintan sidoo kale macnaha waxa loo yaqaan wada shaqeynta hay'adaha kala duwan ayna laftiga lagama maarmay anaga cilad dhalinyaradeen ku jirtaa jirto oo arrimaha jaadka ah sababtoo sida hadayd hor loo sheegay weerarada qaarkood waxay dhacaan garinkii hore aamin subaxnimada hore dhacaan ayagoo filaya in askartii ay daareen ay seexdeen oo xal ay qayliyeen marka laftigeeda qayb ayay ka mid tahay mid kale oo ayna mar walba laga maarmayn oo meel walba ay tahay aan ku soo celcelinayn macnaha waxa waa isla xisaabtanka waa in dagaalada markay socdaan la arko dad ciqaabaya oo gabay booskoodii oo sababtu waxa jirjiray ciidanka waalidiin jiray macnaha qof macnaha markii uu maxkamad soo saaray ciidamada marka dagaal lagu jiro hadii ay dayacad asaga ka imaado hadii uu amar diido sameeyo marka waa dadka inay arkaan inay ciidamada lala xisaabtamayo
professor daqare madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay inay gabagabo ku dhowdahay wajigii koowaad ee dagaalada ay dawladdu kula jirto Al-Shabaab wuxuuna xusay in wajiga labaad ee dagaalka uu ka bilaaban doono Koonfur Galbeed haddaba maxay dawladda uga dhigan tahay in weerar lagu qaado waqtigan goobaha ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin maamulka Koonfur Galbeed
arintaas waxay dadka iyo dawladdu uga dhigan tahay in amniga muwaadiniinta la sugay mar hadii madaxweynu su'aalka u dhigay inta badan 80% istidiyada galmudug iyo hirshabeel laga soo dhamaatay arintoodii markuu madaxweynuhu hadlayay Koonfur Galbeed uu ka hadlayay waxay ka dhigan tahay hadii marka wajiga labaad laga bilaabo Koonfur Galbeed iyo gobolada Dariska ee Jubaland laga bilaabo waxay ka dhigan tahay ballanqaadkii madaxweynaha iyo nidaamka dawladda ku socotay in arintu already ay suurtagal tahay inay muddo kooban oo 6 bilood aan ka badnayn inay ku soo gabagabowdo ciyaarsiinaya waa marka dawladda hoose xamar iyo wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo jeedkan waaweyn iyo private sectorkan lacagaha badan ee dadka muwaadiniintu ay sameysteen markaasay nabad gelayaan waxaan u baahanahay waxay tahay muddo dheer dawladdu wajireen ilaa carto way wajireen waxaa dhimanayd go'aan adag oo dawladeed baa lagu haysanaa oo nabadgelyada talaabo adag ka qaado oo canaasiirta markasta nabad hortaagan wax talaabo ka qaadalada oo raad sax ah kama hadlayo nin madax ah oo siyaasiin cadow u yaqaana iyadoo cadowgii kale banaanka taagayeen laakiin madaxweyne ama dawlad baahida dhabta ah ka jawaabto amniga xumad ahayd ومركز أوروبي صار ملاجئنا إنت هذا أوجاي بدحينا هنكون بليننا إن كونفور قلبنا لقب لعبة بريشكي قبلنا لقب لعبة مدقوا بنا أمنية برتناي كونفور الصومالية لون نظيفه سي مركز وقوي قلب الصومالي لأنه وقوي بربطلن هي مركز هي تكونفور يكره سخص الله
هذا ما سنت إحنا عبد الله
وما سنت حسن كافي مركز سوكو ودولة دوحة واد جنتهاي قل مدق يهير شبهه dagaaladooda la soo gabagabeeyo oo khawaarijti laga soo nadiifiyo koofur galbeedna laga bilaabo iyo Jubaland guul weyn oo horumar ah oo laga sameeyay xagga amniga ayay horta uga dhigantay dawladda Soomaaliya shacaban iyo wadawlan labadaba haday bilaabtoona wax weyn oo faa'iido ah ku sugan waxay uga dhigantay wax la qiyaasi karo ma in maanta la yiraahdo laba dowlad goboleedna waa la soo nadiifiyay dowlad goboleedki saddexaad iyo dowlad goboleedka afreedna waa uu ka bilowday xoogii dowladuna hal jahu u jeeda hadheer bartamaha iyo koonfurta oo walwalsaas ugu baahsanaaye intuu bartamihii ka yimid oo la soo nadiifiyo dhinci koonfurta kaliya u jeeda la yiraahdo waxay noqonaysaa dabayl hal jaha u socota oo maalin ba intaas waxa waara goynaysa kuna tagi doonta derbiga xilli aan dheereyn guul weyn oo muuqatay inuu noqonaysa sidaas aan aaminsan aniga
maxamed qasaran sayo
aniga waxaan u arkaa inay tahay horta farriin siyaasadeed oo madaxweynaha u direeyay ee reer koonfur galbeed sababtoo aan ognahay in dib u heshiisiin ay ka socoto arrimihii maana waqtiga madaxweynaha uu dhamaaday doodeed ay taagan tahay marka farriinta uu direeyay maana waxay tahay in ay dadka reer koonfur galbeed ay dadajiyaan in kishan arrimaha siyaasadda si loogu gudbo arrimaha military ee madaxweynaha marka macna waxaan idin karaa wuxuu ifinayay ee arintaas ayuu ifinayay hadii laakiin aan u soo degno macnaha dhankan ah ee operationka ama macnaha howlgalka haddii waxa keenayba in Kenya iyo Djibouti iyo Ethiopia u soo gurmadaan oo ciidan u soo diraan Soomaaliya waxay tahay dabki ka kaca Soomaaliya ayaga kama badbaadayaan soo marka sida kaliya ay kaga badbaad karaan macnaha waxay tahay in dabkaas meesha isku damiyaan inta aan ognahay marka in koonfur galbeed ay si xor ah u soo mari karaan oo ay bartamaha dalka ay aadi karaan oo ma hanuqto shabeel ama hanuqto galmudug meesha ka fogba haddii waa lagu qasban yahay in meesha ay ku hareen in loo tago oo laga dagaalmo ee sidoo kale dawladda waxa macno weyn ugu fadhiyay jidkan xamar iyo baydhabis ku xiray in la furo runtii macnaa wuxuu wax badan ka bedelaa ee dhaqaalaha ayuu wax badan ka bedelaa marka sidoo kale madaxweynaha macnaha hadalkiisa markuu dhahay waxay ahayd in uu dadka reer koonfur galbeed laftigooda ay isu diyaariyaan sababtoo ah ciidanka kuma ama howlo military kuma dhacaan kun fay kun bani aadam aanahay waxaan u baahanahay diyaar garow wax loo baahan yahay qorshe wax loo baahan yahay dhaqaale wax loo baahan yahay waxyaabo far badan ayuu leeyahay
sidee waragtaa salaamullaah in wajiga labaad ee dagaalka uu dhawaan ka bilaaban doono maamulka koonfur galbeed sida madaxweynuhu uu sheegay
waxaan ognahay galmudug maanta markii la dhaho inta ku hartay ama aaga amazonka la sheegay ama degmooyinka meelaha ay ku hareen qawaarishtu waa magaalada Ceelbuur Mainla inta kale waa waxyaabo ka kooban marka waxaan isleeyahay hay 10 days time from today in a halkaas ka dhamaan karto waqti waa isleeyahay in aragtideedu maximum 10 to 15 days maximum waa isleeyahay laakiin mas'uushu waxa ka taaganta waa Hirshabeelle barigeeda waa laga soo faaruqay wabiga wixii inta ka jira oo koonfurta ah Hirshabeelle dhinaca wabiga wixii galbeed ka jira wali lama qaban waxa marka laga maarmaana galbeedka ama koonfurta ama wabiga wixii halka jira Hirshabeelle in la qabto sifaha lagu qaban karana waa laba arrimood ciidankii deegaanka iyo ciidankii dawladda oo wada jirayna operationka galaan waa kuu labo jidkan isku xira baydhabo iyo xamar waa halbowlo waa jid arrimaha bulshada dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha dhan walba muhiim oo amnigaba marka gobolka Shabeellada hoose afgooye laga bilaabo ilaa lagu geeyo buuxaka inta u dhaxaysa aagaas waxaa laga maarmaan ah Hirshabeelle oo koonfur galbeed halkaas aan ugu danleeyaa in halkaas laga bilaabo horta howlgal si uusan u dhicin isu gurmad because waxay ka soo talaabayaan haddii galbeedka iyo Iran aad ka maweeyo wax galbeed ka jira aad ka bilowdo wasaa ka bilowdo waxaan shaqo ku jirnaa ee Shabeellada hoose ciidankii u joogay inay soo gurmaan inay soo galiyaan oo wadada laamiga dheer soo jarayaan oo gudaha soo gudbiyaan halkaasna back up ay siinayaan kuwa ta jooga
Axmed Cabdullaah dawladdu waxa ay sheegtay in Al-Shabaab lagala dagaalamayo dhinaca fakarka shalayna waxa soo gabagabowey shirkii culimada ee Muqdisho ka socday hadaba muxuu yahay doorka culimada diinka Soomaaliyeed marka laga hadlayo howlgalada ka dhanka Al-Shabaab
su'aashaas waa muhiim Xasan Kaafi shirkan horta in la qabto aad ayuu Soomaaliya guul ugu yahay guud ahaan dawladda Soomaaliyeedna guul weyn oo ay gaartay oo ay ka gaartay xagga horumarka amniga iyo isfahamka iyo fikirka wax ka qabashadiisa fikirkan guracan oo khawaarijiga ayay tahay doorka culimada waa muuqda waana cad yahay wayna muujiyeen waxay soo saareen cod dheer oo adag ku sheegeen culimadu barnaamijkan horta inuu yahay khawaarij in lala dagaalana ay sharci tahay guusha labaad oo laga gaari waxay tahay shirkaas oo maanta aan culimada Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed ku bogaadinayo waxaan yaani fowdada oo fowdada diineed ee wuxuu ka dhashay khilaaf diiniya oo dalka ka jiray khilaafkii in la soo aruuriyay la af qabtay la isku keenay manaajti kala duuneed oo carada ka jirtay lana wada qaatay go'aan ah saddex qodob oo ah Soomaaliya inay dhamaan wada muslimiin tahay labo inay tahay ahlus sunna wal jamaa'a saddex in madhabkeedu yahay shaafici lagu dhaqayaa
ansiyo iyo maxaa muqtar
in dagaalkan shabaab salkiisa wuxuu ku hayaa fikir macnaha ay qard ah ay ka qaateen diinta islaamka marka waxa guula mid ugu horeysa waxa tahay in dhinacyada kala duuna ama kala arti duuna wadaadada in inta soo yimaadeen hal madal ay ku wada hadlaan ay mowqif isoo wada qaataan taa horta lafteedu waa guul midda labaad oo guul ah waxay tahay in la sameeyo marjac cid u hadli karto oo dhigi karto waxan waa sax waxan waa qard macnaha oo diiniyan oo la isku wada waafaqsan yahay aydana macnaha waa guul karo aad muhiim ah ee midda saddexaad oo aan isleeyahay hadda iyo wixii ka dambeeya waa looga baahan yahay waxa tahay in wadaadada ay tagaan goobaha dagaalka ah oo ay dhiirigeliyaan ciidamadeena sababtoo ah maana de way fiican tahay in YouTube iyo masaajidada laga hadlo laakiin waxna hadda wax loo baahan yahay in ciidanka dagaalka ku jira ilaan ayagaba macnaheedu dadka ay soo diraayaan waa dad ay maskaxda ka soo xadeen oo wax qaldan ay ku soo shubeen qofkaas waa qofka inta magaalada imaada ama deegaan kale imaada isqarxinaya dadka laaynaya marka anaga waxaan u baahanahay doorkooda inay ku daraan wacyigelinta mid ah inay tagaan goobaha ciidamada ay joogan oo furmaha dagaalka oo ay door ku yeeshaan oo la arki karo in arintan aysan ahayn arin ku kooban ciidanka dhalinyarada ee hurkacayaan ee wadaadada
Abdullahi Maxamed Aadan doorka culimada Soomaaliyeed ee ku aadan la dagaalanka Al-Shabaab qab noocay u noqon kara
aad baad mahadsantahay Hassan runtii madaxweynuhu wuxuu yiri annagu dawladdu baan nahay haddii aan culimada dalkan wax aan ku dhaqanno dadkiina ku dhaqno arinkuna aan wax xisaabtan keeno isku soo raaca wacyigelinta waa labo way gelinta mid waxa way waa in culimada ay group group marba intii la qaadi kara ay baxaan oo ciidamada ay la kulmaan way ciidamada dhiirigelin loo sameeyo oo ay la kulmaan u sheegaan hawshan ay wadaan inay tahay hawl islaami ah hawl diini ah hawl waajib ah hawl qarannimo hawl wadaninimo oo xalaal ah qodobka labaad waxa laga maarmaan ah wasaaradda warfaafinta inay u sameeyso maalmo gaar ah ama waqti gaar ah oo ay culimada ku soo bandhigaan way gelinta joogta asbuuci mar
ee professor daqare ee soo gabagabeynaya muxuu yahay doorka culimada Soomaaliyeed ee ku aadan la dagaalanka fikradaha Al-Shabaab
doorka culimada horta midka ugu weyn waxa weeye waa inay magac u bixiyaan operationka dagaalka ama nimankan hadda mihnada noqday yararka wixii inay dadku sheegeen way sheegeen markaas waxay dhahayaan waa khawaarij al-ulamaa warathatu al-anbiya nimankan waa wakiiladii anbiyaada taswaat waa mid oo fiican wey mid labaad waa inay tuulo kasta iyo degmo kasta ee biyood kasta tagaan waa isla laabanin oo dadka u sheegan waxa laga yabaa dad shacabku inay qaar ka dhigi karaan dawladdu baa wax abaabulinaysa laakiin dadka in loo tago waa muwaadiniin culimadu dadka inay u tagaan waa laga rabaa mid saddexaad ee la rabana waxay tahay culimadu waxay ka imaadeen shanta qaaradood inta aan ogahay waxaan rabaa inay campaign ciidanka lagu taageeray moralkoodi dhaqaalahoodi iyo matqanaay logistikadi inay sabeyna laga rabaa marka culimada midaas laga rabaa shacabana waxa ku wana shacabka umada Soomaaliyeedna waxa laga rabaa hawlgalka socda ee nabada ma aha dawladdu ama dadkeenu inaa colaad ka shaqeynina waxaan ka weesina weelasha yararka waraan caafimaad iyo waxbarasho iyo jidad iyo biyo nadiif ah aan noolaanayna daay iyo ma ay noolaan maysaan waa intay kale wax la soo hayo marka ayagana waxaan ugu baaqayaa intay goor goor tahay cidna idama haystay dhalinyarada yararka waxbarashada galo oo nidaam dawladda u tago oo ka baxa waxaad ku jirtaan
intaas ayaynu dhagaystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga axmed cabdulaahi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda horeyna wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo wasiirtii hore ee batroolka maxamed muqtar ibraahim tan iyo kulanti dambe waxa xasan kaafi qoysta oo idin kaga tagaya sida iyo nabadgelyo
adiyad bumaatan yahay xasan kaafi abdirahmaan qoysta oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay haatanna gabagabadii idaacadda ayaynu ku dhownahay hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada heestan
Yeah. ka dhaqan kiyo maamulka gobanino miisaanka dhaqan kiyo maamulka gobanino wamidaadu dalato rabbi kugu manaysi wamidaadu dalato rabbi kugu manaysi.
Heestaasi Mako iyo fanaanka Maxamed Xuseen Lafoole ayaa ugu dambeysay idaacaddayadii caawa. Intaynu dib u kulmi doono anigoo Maxamed Cabdulle, sidaas iyo nabadgelyo.